Quack FM.
Ai liberdade, liberdade. 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 Ai liberdade, liberdade.
Que es criar ovejas. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. Si las tenés encerradas, no dicen nada, y si alguna se te queja, las esmadejas. Para el tiempo de la esquila, las dejas desnudas y se quedan violas. Las pones todas en fila y se van tranquilas para su corral. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. En cuestiones comerciales son ideales, las podés poner en venta, ni se calientan. Si las notas aburridas, vende el sorteo, fútbol y videos. Que una oveja entretenida alarga la vida de cualquier patrón. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. Si le falta el alimento y piden aumento, les contás el viejo cuento de los esfuerzos. La crisis del mundo entero, el precio de la lana y dos o tres macanas. De representante obrero pones a un carnero fiel a su misión. Qué lindo que criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. Otra vez. Qué lindo que criar ovejas,
porque se dejan, porque se dejan.
Qué lindo que criar ovejas,
porque se dejan, porque se dejan.
Qué lindo que criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. Bye, bye.
Bueno, un venres máis estamos aquí no programa de Ondas do Cárcere, o programa que fai Proxecto Cárcere en Cuac FM. E hoxe estamos aquí un poquinho en cuadro, a verdade que só estamos tres. Estamos aquí no estudio José Couso. Boa noite, Laura.
Boa noite.
E despois nos controis temos a Tono Galán. Boa noite, Tono.
Boa noite, Alberto Fortes. No boa.
Pois moi ben, aí empezábamos con isto de Criar Ovellas, se titulaba, creo.
Creo que sí.
Eso también me recordaba un poco a un movimiento estudiantil que organizáramos na Escola de Arquitectura, que era de Non Somos Ovellas, que iba un poco reivindicativo en plan...
Cada un que saque a...
Sí, sí.
Pero...
Me recordaba ahora exactamente eso.
De dicirlo perfectamente.
Entonces, por eso.
Todas as cousas que poñemos e falamos teñen un sentido.
Sí, sí,
sempre. No programa anterior, a mellor non tanto, pero en este... Estades moi ben aí os dous. Parecedes verdadeiramente de outra...
De manierga.
De outra emisora. De outra emisora, sí, señor.
Solo hai que facerse a streamings por Facebook. Esto xa sería...
Cando que irades.
A leche.
Trípode deste, ¿no? Sí, underground. Pois pues molaba, ¿eh? Pues en alguna.
Bueno, pois pues, xose o programa de hoxe vai ir encaminhado pues, a dúas cousas. Por un lado... O vindeiro fin de semana organizamos o paseo de Yen dentro do, das actividades.
O pasado fin de semana.
Bueno, pasado, sí.
O vindeiro.
Ah, vale, sí. É que mezclei paseo con pasado e de repente dicen vindeiro. O pasado fin de semana organizamos o paseo de Yen dentro da cultura de barrio, non? Polo barrio de Monte Alto. E un pouco que queremos no Ondas de Cárcere de hoxe recordar un pouco cal foi ese itinerario, que é o que nos contaron todas as persoas coas que, bueno, que participaron e que nos contaron un poquinho as diferentes zonas da zona de Monte Alto. E despois tamén, despois da nova que surdiu onte de que o Concello saca unha convocatoria para xestionar o cárcere e demais, pois tamén haberá tempo para falar do tema, non? Non sei se queredes contar un poquinho máis antes ou...
Pois igual pode contar todo, que nunca fala.
O que?
O que queiras.
Vaya, yo nací en una ribera. Que queres que conte?
Eso que, Monte Alto, ribera?
Sí. Bueno, que queres? Que foi un evento extraordinario. E moi ben acompañadas todas as persoas, porque apareceron un lote a menos cuarto, ainda empezaba as 11. E a menos cuarto ainda non había ninguén.
Bueno, sempre pasa, aquí na Coruña ou en calqueira evento que se organice, o sea, incluso nas asambleas de proxecto cárcere.
Que pasa que tiemblas un pouco,
solemos, ¿no? Porque... chegar tarde, entonces...
O sea, y vamos final, muy pilladiños, sé que hay que decirlo.
Estamos muy puntuais, que consten esas asambleas y reuniones.
Es que hay que ser, así de claro. Bueno, depende de otros o hay otras personas. Y puede contar Lauro primero que pasó, ya nada más, antes de empezar roteiro ni nada. Ya fue un éxtasis místico de Santa Teresa.
Bueno, por cierto, hay que agradecer a Mar que se currase ese cartel, no sé cómo
tipo turístico, tipo
sí,
turístico para augas o
un estandarte do roteiro. Coa
cara de... un ruido raro.
Sí, como un pitido, creo que é teu, porque cando non te
escoitamos. Sí, pero non sei por qué, porque estou aquí no por la radio. Vale, vale.
A ver, esto é erro de principiante.
Totalmente,
vamos a ver, cando
como é isto?
A ver, cando chaman a radio de unha radio así comercial, non escoitamos. Cando chaman unha radio comercial ou así, sempre dicen, apaga a tele, apaga a radio, para que non se acople.
Eu sigo escoitando, pero bueno.
Un pouco de fondo, sí, pero non sei.
Pues apagué a radio.
Como un zumbido que un pitido, sí, pero sí. Non sei se fala desde iso.
Sí, 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 sí. Pues bueno, non sei, chicos.
Pero é moi de fondo, non, tampouco me molesta tanto.
Vale. Esperemos pues, que a xente tampouco.
Eso que estábamos
pues
comentando.
Que tiñamos este estandarte coa cara de Jane Jacobs, que é a que dá o nome a esta modalidade. Bueno, non sei, é un roteiro, fío cabo. Esa chegou unha señora, das primeiras que chegou,
que pertencía... É que xa radio isto.
Pertencía ao 15M de Monte Alto, aínda que vive en Oleiros. Hai que agradecerlle doblemente que fixese o desplazamento, porque aparte o transporte urbano e interurbano non é...
Non entres en detalles.
Maravilloso.
Sobre todo un sábado, todavía peor. Aínda pola semana, aínda bueno, pero os sábados é imposible.
Miña prove. Chegou a primeira persoa que chegou, eh?
Sí. Eso, vive en Oleiros, pero é de Monte Alto. E resulta que se parecía moitísimo.
Perdón.
A Jane Jacobs.
Eu creo que
se
era seguro.
Moitísimo.
Era seguro.
E despois aínda por riba descubrimos que se chamaba Juana. Entón xa
aínda por riba, non, é que era a copia, non, era o espírito.
É que é o retiro que ten. A ver, está cun sobrenome para vivir aquí na
Coruña. Faltaba ya Perrera.
Bueno, en Oleiros.
Sabes sí, lo que é a Perrera, sí. Non? Pois faltaba ya Perrera. Si lle poñemos Perrera.
Pero é para vamos. Pasar desapercibida.
Xa, pois. Eso por eso. Cantaba la Traviata a miña prove. Ata o fotógrafo dos periódicos se quedaron flipados de como levaba o cartaz.
Xa, xa.
Eso xa foi increíble.
Eso xa, sin planificar, sin nada. Xa, empezando.
Totalmente.
E aparte, bueno, ainda que despois non o contou, porque dixo que era moi triste, ao final o día era de celebración, non? Pero sí que ao principio, mentre chegaba a xente, así en pequeno corrillo, sí que comentou que ela de pequena fora cando axusticiaran a Foucellas, que estaba xa chegar ao cárcere, vir a familia pasar, e que eso lle marcara bastante. Que tamén por eso lle facía moita ilusión ir ao cárcere nunha xornada así.
Redondo, eh?
E non, non recordar aquel.
Increíble. Cando podíades ver fotos e eso,
si están no Twitter.
Porque...
Incluso están os vídeos que eu recomendaría a todas as persoas que non puderon asistir
que veran.
Que buscan a nosa conta de Twitter, que gracias ao traballo de Mar pues se conseguiu gravar aí medio en directo por streaming as intervencións, seguramente que
sí, non, que é moi moi nutritivo, non? Non, o perda, acto, sí. Evento non desbordaba emoción. Uh-huh. Da boa, digo, non de non cursi, digamos, unha emoción. Era unha emoción de que a xente quere coñecer onde vive e onde, que pasa ou que pasaba ou por que se chaman as cousas así. Por eso se chama la calle de la mierda, por exemplo. A zona entre a Avenida Polvorín e a Avenida de Hércules.
Non me quedou claro por que esa só e non o resto, non? Porque como que non es, chegaran todavía todas estas redes de alcantarillado e todo isto. Ou eso entendín.
Sí, sí.
O base que non sei... O resto do barrio, sí, no, ou non?
Tampouco.
Pero é porque a zona...
Pero ali eran especialmente...
Porque era unha zona moi transitada.
Claro, é a zona como alta, así máis, como máis movimento.
Cara, onde vive máis xente como a min, tamén estaban sin asfaltar, pero tiñas que ir ali. Ah, non é unha zona transitada, a rúa onde vivo, e a Avenida do Polvorín, imaginemos, eu agora non sei, pero é un centro medular de bus. Uh-huh. Avenida de Hércules. Pasan uh-huh. todos os buses da zona. E imagino que contaba Fernanda, non? Que era, chamábase así porque era espectacular a cantidad de porquería, digamos, por non decir de mierda, que había nesa rúa, que era bifurcada. Había, segundo contaba tamén Mari Carmen, noutra ocasión, que era, estaba bifurcada e no medio había unhas casas como irreais. E ali paraban os carros e todo, vamos, un delirio. E quedoulle.
Pero como sobrenome, sí. Como nome real.
Xa, é que, bueno, a min ata que me recordaron así, pero eu recordo a miña madriña, tono, véteme a la calle la mierda por... E había unha mercería.
Y vete a la calle la mierda por mierda.
O vete a la mierda ou a la calle, xa, non sei. Pero era así que te quedaba pousado na cabeza ese tipo de...
Xa, xa.
E outro día tamén nos quedou por dicir que era el carrito de la señora Hortensia.
Ah, Laura, pero non dixestes no paseo
no, carrito... No, roteiro, sí, ah, pero aquí non. Aquí cocal, no.
Que preguntar a
Cotelo.
Cotelo.
Entón, pois, Sánchez, se queres dicir un pouco tamén...
É un quiosco, non? Era un quiosco. Hoxe en día, sí, a estructura, que é distinta, pero...
Ultra distinta.
Que tiña un montón de chuminadas destas para rapaces.
Sí, e periódicos.
E periódicos.
Digamos que viviría máis do periódico, aínda que vivir do periódico, vete tú a saber, Sol Santi vive del periódico. Pero era eso, era o lugar de volta. Antes os rapaces íbamos da man dos pais a tomar as tapas ao centro e á volta, pois eu tapas ningunha, cerveza cero. Cero cero non, digo, que non tomaba cerveza e o único que me quedaba era que me compraran soldaditos no carrito da señora Hortensia.
Pero a día de hoxe xa non hai, é dicir, está o quiosco pero non está sen funcionar.
Está a parella da neta cun quiosco
enfrente.
Enfrente exactamente, xusto ao contrario de onde comezou realmente a historia da carrito da señora Hortensia. E sigue facendo felices aos nenos, porque hai xente que vai comprar agora só postalillas ou spinners.
Ah, espinas. Están de modas moito nos institutos.
Que agora resulta que están nos chinos. Xa non están.
Sí, pero son bastante caros.
5 euros.
No, porque levan un rodamiento.
Levan 4.
Exacto.
Levan 4 rodamientos.
Entón, eso hai que pagalo.
Pero
ainda que sexa chino.
Os chinos de Monte Alto están máis caros que 5 euros, xa vos lo digo.
Xa. No, pois os rapaces do instituto os compran a 5 euros. Entón, outro día había un problema cos espinas. Ahora nos vamos así un pouco pola tanxente, pero despois volvemos. Que parece ser que un... os vendía a outro por 2 euros. Entonces, O resto de compañeiros lle dicían que estaban perdendo cartos porque se os compraba por 5 euros e os vendía por 2 euros. Vamos, que estaba perdendo
Alberto,
cartos.
¿Qué clase de matemáticas?
Entonces, parte da clase de matemáticas dedicamos a ver por que estaba perdendo cartos ou non. Porque él decía, no, pero claro, despois outro me dai 2 euros, entonces eu teño 4 para ir a comprar outro, pero tampouco lle chegaba para comprar outro. Entonces analizamos o prezo dos spinners.
Eso non é nin economía social, ¿no? No,
dime, no, que eran de primero da ESO.
De segundo. De segundo da ESO.
No, menos mal.
Pero... No, a ver, de bachillerato non os beso cos spinners, pero bueno, podría ser.
Cos spinners non, pero vendendo cousas a 2 euros que lle pagaron 5 e igual así.
Non podo calificarlo, digamos, porque estou atónito.
No, pero despois, él tamén se excusaba de que o que facía non era vender, sino era como parte regalado. Entonces que,
ah,
que entonces
a boa era como vontade,
claro que era unha cousa así
vontade,
a medias.
Toda Mancio Ortega de
e que din os liberais estes con pasta e corbata din que vender é un hurto por lei.
Sí, sí.
Co cal este chaval pues ten sentimentos.
Bueno. ¿Saben? Pues volvemos aí ao roteiro e empezou entonces na praza de
no campo de Marte,
no campo de Marte, ¿no?
Campo con volante.
Campo volante.
No sabemos realmente por qué se chama campo volante. Allí sabemos Fernanda que una vez estuvo o polvorín.
¿Por qué gale a visión de Fernanda?
Pues esa, ¿no?
Que estuvo polvorín eso, era por volante.
Sí, que como estaba cheo de cousas que podían saltar por los aires en calquera momento, ¿no? Pues acabaría voando.
Pues también dindo vento, pero no se sabe, eu non sei. Non hai un, non, eso sí que é unha lenda. A saber, vai ti a saber por que lle chamaban así. Rapeou el cos
alí.
Un rap, non sei canto durou, pero el tío de memoria enteiro e vamos.
3 minutos.
Pois, pues, unha barbaridade, el tipo aí totalmente ya mediatizado, era do 15M o rap. E logo para arriba, non?
Non fostes para
baixo. Fomos para baixo. Fomos para baixo.
Exacto, tiveses que ir a cara ao campo da leña aínda sen chegar, non?
Exacto.
Para
torcimos a esquerda nas Atochas, sí.
Exacto.
A casa das Atochas, ali nos acompañou Pablo, golpe.
Sí.
De Ergosfera, que falou moi guai. Rafa Toba, da Unión Anarcosindicalista, que falou moi guai. E logo, bueno, no, eso, falaron ali e logo uns pasiños máis alá, chegamos ao Galloso, onde falou Ánxelo, que quedou o pobre home totalmente sorprendido porque non esperaba
a cantidad de xente que iba.
La caravana de amigas que íbamos. Non, é verdad, non, Laura, te acordas cando saíu? Sí, sí, sí.
A idea que era facelo dentro e ao final nunca había des.
Non facelo dentro,
bueno,
pero
él pensou que íbamos a entrar.
Que estábamos 4. E que estábamos 4, pero cando veu unha masa, porque ao final non sei cantos persoas,
30, 40, 50.
Creo, sí, mais. Por aí, eu creo que ao final nas Atochas era unha banda bastante, vamos, de pechar o tráfico aí na Rúa do Faro, pechamos o tráfico. Logo do este pasamos pola Asociación de Veciños, que están de 40 anos ese día de aniversario, nos convidaron, nos seguimos a ruta, pero falamos deles, porque é un éxito seguramente ter 40 anos, eu teño un pouco máis, é un éxito para min.
É dicir, case ti naciches coa Asociación de Veciños baixo brazo.
Ou eu, case fui un fundador. Que medo.
Carné inicial.
Me encantaría. E logo nos diriximos ao mural da FETSAC.
Ah, paraste tamén no mural da FETSAC.
Paramos no mural
da FETSAC. Algo,
máis concretamente, paramos na igrexa que está enfrente, que parecía un pouco milía, non? Porque nos tuvimos que subir a escaleira, porque senón a xente non collía. E empezou a chover. Sí, ese foi o punto máis
chungo
de todo o roteiro, porque ali pega bastante o vento, e foi cando empezou a chover así un pouco en serio, e foi incómodo.
Sí, sí.
Pero descubrimos que o cura desa igrexa non é o cura biólogo e que son moi distintos.
Como?
Non imos reproducir as palabras de Fernanda.
Pero que ten que ver cura biólogo agora?
En Monte Alto había un cura biólogo.
Vai a ver que chamara Fernanda.
Que creo que aínda está vivo, que era moi boa persoa. E despois está o cura da parroquia de Santo Tomás, que non é boa persoa.
Imos deixalo aí. E tampouco biólogo.
Non, que saibamos non. E despois xa marchamos cara la calle de la mierda, que ali explicou un pouco Fernanda o porqué do nome, falamos deste... Era un depósito.
Cal.
O depósito de auga está máis arriba.
O depósito.
Había algo de
auga. Ah, era augas. Era as bombas, onde habían as bombas de que atraída. Eso tamén
atraída.
Eso tamén se chamaba atraída. Me vas a la atraída ou a la calle de la mierda. Eran, digamos, pues, que estaba aí.
Pues asimilando atraída coa merda. A verdade que
no, bueno, pero a auga limpa aí a de Monte Alto é moi boa, pouco dura.
É pola rocha, pola rocha.
Que a un lado estaba atraída e a outro lado estaba un cuartel dos tropecientos que había na Coruña.
E extensísimo, sabemos como perímetro que ten, é onde está a rexeneración urbana agora.
Pero era máis amplio que eso.
Moitísimo máis, todo o que dixo Fernanda, todo o perímetro era muro branco. E aí xa a xente xa estaba, eu creo que colapsada
de información.
Sí, porque cada vez que Fernanda
abría a boca, colle o micro,
digamos que la expectación se despertaba, non é? E aí, eu creo que en ese punto a xente xa estaba como dicindo, bueno, isto, sabes, é algo fora do común, non?
Porque... Eu teño unha proposta para o ano que ven, para que estades comentando, a pesar de non disfrutar do paseo de Jane, estar montando para
disfrutarás un pouquinho dos vídeos.
Pero creo que o ano que ven deberíamos vestir a Fernanda de Jane Jacobs e que levase ela o paseo.
Mira, Alberto, vouche contar algo rápido. Mira, a señora Juana xa...
O señora Juana tamén me vale.
A señora, sinto moito, pero vai ser o icono, non? Pero logo, se te fixas e agora faz rapidamente un recordo mental, a señora Mourelo, a señorita Mourelo é Jane Jacobs de nova.
Tamén é verdad, tamén é verdad.
O peinado de Mariola Mourelo é o peinado de Jane Jacobs. Falta ya Perrera. Entón era facer un biopic
e alisalo tamén. A mí non se me parece nada, pero
bueno, pero podemos facer como falaremos as diferentes eracións.
Como era o programa?
Jane Jacobs por eracións.
Claro, claro, é que eu digo eso, Mariola de nova, Fernanda de mediana idade, co pelo vermello, e Juana Neno de absoluta... É que non é broma, eh?
Está moi ben, pero hai que pensar cal é o roteiro, que incluso... Bueno, falaremos despois.
Que máis dá? O sí. Teu?
No, pero o problema é que Castrillón... Non sei, Fernanda, canto coñecerá do Castrillón.
Bueno, se lo inventa,
seguro, neno. Que sí.
No, pero o mellor de... Da zona de pescadería de máis tamén pode controlar.
Sí. Creo que sí,
hai no ten historia. No Castrillo non sei se ten un fillo, seguro que tamén controla.
Que sí, home, que sí, home. Si o caso é tamén que vaya a semana antes ás tendas, pregunta cousas e xa... É que consiste niso, sí, falando xa...
En o serio? Paseo de...
Non é, non sí, nas tendas, pero o que o asombro da xente era... Pois pues, eses
coñecer cousas que
populares, non... No? Convertidos en mitoloxía, claro, casi perdida, non? Porque eu do campo volante, se non yo escoito a Carmela aquel día, pois pues, xa non me acordaba de ese... E Campo de Marte, nunca lle chamei ese sitio así, eh?
Como lle chamabas?
Campo Volante, pero non me acordaba. Campo de Marte, super reciente, diría eu, eh? Non, eso non é... E popularmente non se coñece como Campo de Marte. Por iso lle puxemos, viñeron do espazo. Puxo yo Mare.
Viñeron do espazo?
Claro, Marte...
Non viñeron
do, non viñeron do espazo. No. Campo de Marte, Campo Volante, pois pues, platillos...
E despois de pasar por... Bueno, por a Rúa da Merda, fostes a...
Paramos na comuna, nos contaron o que fan e como fan, que por certo, mañá, o xevenres, sí, mañá teñen a súa festa das letras.
Moi boa.
Certame de microrrelatos e creo que teñen xantar tamén. Avenida do Polvorín.
A mañá,
Número 35.
Recolleron algo ou falamos logo?
Sí, despois falamos.
Vale. Recolleron de?
Da
de... Ah, bueno, chegaremos. O no, sí. Paseo tamén chegou a horta, así sí. Que... E haberá que puñar a sintonía.
Sí, bueno. Non me poñes en apuros.
Sí, sí, sí. Te iba a ir preparando aí para a sintonía para
mi
cando chegue a horta,
querida,
poñela.
O día que sone de verdad, que non.
Sí, sí, te iba a ir buscando. Vai buscando que ainda nos quedan dúas paradas antes de chegar.
Vou.
E despois de estar na comuna, que hai actividades este fin de semana, se achegou, ou, bueno, se continuou case pola mesma rúa, non? Uh-huh. Ata chegar a... A Mercería de Maica, non é?
A Mercería de Maica.
Que é o Centro Social
Centro de Monte Alto. Social Encuberto.
Centro Social Encuberto.
Centro Social Encuberto, porque ali non pon Centro Social Maica, pero...
Pero é.
Pero é, porque fai de todo, con... Non sei se con asociacións ou con particulares, pero ali recolle...
Bueno, ao final é fácil.
Recolle e reparte unha ONG, un banco de alimentos e un banco do tempo tamén, seguramente. Todo xunto, nunha mercería.
A única pena, non? Por así decirlo así, é que se xubila, non? En breve.
Se xubila.
Entonces non sei se haberá persoa que poida sustituíla no barrio de Monte Alto ou facer a labor que está facendo ela.
Ten pupilas, pero... non chegan.
Bueno, pero se ten, esa implicación. Se ten pupilas pouco a pouco.
Xa, pero a mellor son pupilas pasando. De que están ali enredando entre fíos e tal, e logo resulta que non teñen este pulo, porque esta muller é un apuntado iceberg que ensinou outro día, que tamén viuse, digamos, verdad, un pouco desbordada da cantidad de xente que veu.
Aí sí que cortamos o tráfico, sí, porque sí, sí. O faro estreita ocupamos
a. Digo que ela viuse, as persoas que coñecemos, desbordada, non esperaba tampouco tanta xente e foi máis parca do que ten dicharachera.
É dicir, que fostes desbordando a todas as persoas que tiña desavisado, pero con, bueno, bon mellor van dous ou tres.
Claro.
Non vos preocupéis.
Claro, eu penso que sí, que foi así, o tipo veu vir aí e dixo, "Isto que é unha excursión, hai barco."
Onde está aquí o turista que venga a facer fotos, non?
Exacto.
Deberían facer estes roteiros os dos barcos por outra parte. En vez de ir ao Corte Inglés directamente.
Porque outro día, cando foi o martes, a mediodía, atopei en María Pita unha serie de bicicletas eléctricas xuntas, todas unhas ao lado das outras, e de repente atopei a uns guiris alemáns, todos xuntos, que me imagino que venían nun barco, que se estaban desplazando pola Coruña en bicis eléctricas. E estaban ensinando a Coruña en bicis eléctricas que traían no barco, as tían ali xuntas en María Pita mentre facían unha serie de fotos e despois se marcharían.
El caso é non hacer nada, non?
Pois bicis, non sei, eu flipei moito. Flipei cas, en plan, non sei se había 40 ou 50 bicis, ali todas eles cos cascos. E demais, agora cando falaba dos barcos, se me acordou.
Interesante, eh? Velos, digo. E todos
era peculiar,
rosas eran,
era
¿no?
Peculiar, sí.
Eran rosas, con pecas.
Sí.
Onde seguiste? Despois hai que falar.
E despois, bueno, paremos unha paradiña en Sondaquí, que foi a xente que amenizou o comezo e o final do roteiro.
Moi ben, por certo.
Despois baixamos pola Rúa do Faro, non caeu ninguén, porque moi empinada.
No, e estaba o día, estaba chovendo.
Exactamente. E fomos ás Hortas. E nas Hortas.
Hai música para a sintonía das Hortas.
Pode habela.
Despois falamos, despois.
Bueno, se non volvemos.
Na súa sección.
Vale.
Na sección da sintonía que non é sintonía.
Sí, exacto. Bueno, pois pues seguimos
entón. Nas Hortas volveu a chover. Collemos dúas leitugas, anunciamos que era unha performance, e de feito foi unha performance porque non se comeron durante o xanta.
Porque había comida de abondo.
Comínase despois.
Ah, sí, estaban boas.
Moi.
Entonces, moi. Había comida de abondo, así que tampouco fixeron falta. No.
E non había cebola para liñar así un poquinho.
Pero podes escoller unha tamén.
Non chega, son cebollitis.
Ah.
Son inflamacións.
Allos son mellor, sí, pero cebolas.
Allos sí, allos están a puntitos, a saber as tías, fresas. Bueno, xa falaremos.
Non o digas moi alto, porque xa. Despois na sección temos que analizar se sabemos algo da rede.
Sí, da rede transibérica.
Algo das fresas desaparecen ou non.
Non, de momento non.
Non.
Xa falaremos.
Vale, vale. E despois, xa para rematar, o acto así final era no propio cárcere, non? Con xantar comunitario, actuacións musicais, contábamos con Gonzalo Guerreiro e con Sondaquí. E a verdade é que... E despois tamén o final pinchou...
levou unha playlist, bueno, sí. Non? Porque non había...
Non había electricidade. Ao final apañamos aí co a súa da xente de Cuac, que nos deixaron o altofalante. E a verdade é que... Estivo bastante ben, a xente incluso quedou bastante contenta coa comida e demais. Eu a verdade que e o tempo máis ou menos foi respetando, non? Utilizamos a zona cuberta do acceso ao cárcere e a verdade que bastante ben, non?
Eu creo que sí. Foi un acto magnífico, en xeral, moita concordia, non?
Sí,
quero
sí.
Dicir que foi cando tocou, por exemplo, o son daqui no cárcere, era espectacular como sonaba iso. É forte.
E despois había outra cousa, outro mini acto que se fixo, que foi o izado da bandeira, non?
Eu perdimo.
Eu non estaba eu tampouco, fora pola
comida. Buscando alguén e non me din conta.
Pois foi co paso doble de non sei que. Agora non recordo, pero preguntámoslle cal de tocar. Tal, pois con este paso doble, xa non lo dirá Xavier, seguramente, sonou e izou Lidia Ramos Mañana, ex compañeira, ex...
O compañeiro do futuro, compañeiro do
excepcional, máis que ex compañeira, e hizou aí unha banderiqui de, pues, non tan grande.
Bueno, tecera.
Que non sí, tan grande.
Era.
Bueno.
Non grande, era tan grande como a de Colón.
Grande dabondo.
Pero sí.
Non facía moito vento, entonces non, estaba bastante caída.
Unha vez vento, te acordas?
Sí, non estaba tampouco.
Pois perdistes a volada da carpa, non? Porque eso foi unha cousa rarísima, que foi unha ráfaga.
Sí.
Que levou a...
Pero a bandeira non estaba izada todavía.
Non.
Porque se estivera izada, o mellor salía voando.
Se facíanlle fotos desde a torre. E Gonzalo, como sempre, moi ben, acoplándose perfectamente ao...
E o grupo, que traía tamén.
Estupendo.
Richie, Casas, como...
Fantástica, xe.
A rapazado Vironche.
Antonio Romero.
Antonio Romero.
Exacto.
Xeniais.
Ou hai un momento grupi de Proxecto Cárcere cando empezou a tocar Liberdade.
Me sinto moito, pero
que nos fomos todos, non? Esta é mi canción, cara diante de todo. Non,
eu cantei na toda.
Non tiñamos mechero, pero...
Bueno... Entón non fixo unha man, pero tampouco...
Ah, puxen ao final.
Sí, puxen o mechero,
que isto non estou pero... desacostumados con Schulstrom e Schallstrom.
Non, claro, nos anos 90 non había eso.
Claro, pero...
Ahora xa con linterna de móvil.
Las lentas, neno.
Isto non, o mechero xa é outra época.
E despois, pois, se comeu todo.
É verdade que sí.
Prácticamente. Bueno, outra dos éxitos, permitideme dicilo. Quedou sobre un kilo de espirais.
Cantas se fixeron?
Cinco, non, Sánchez?
5 kilos.
4
e pico, que se di pronto, que tiene
4 e medio.
Picacho está grabando.
6 tortillas, 3 empanadas.
Do ¿sí? largo.
Do largo, que a verdade que.
Genial.
Moi contentos con eles.
Fuches ti, verdad, Albert?
Eu fun a recollelas, moi ben. E despois tamén estaba
ponía todo moi rico. En cada tarxetinha, gracias por elegirnos. Maravillosos, estupendos. Eso é o que requerimos todos, non?
Hai xente que quedou sen probar a empanada de espinagas con requeso, eu creo que van ir.
Eu a vin a corteina e non a volvín
bueno,
ver máis.
Se queredes probala e de so largo xa está.
Por suposto, pero
está boa.
Sí, aí sí, aprobaches, sí. A ti non,
sí.
Ti non se te escapa.
Eu comía todos os cachos.
Había algún que non aprobou e despois estaba así un pouco cabreado,
sí, pero onte xa dixo que probou a tortilla e outro día mentiu, como
que probou a tortilla. Bueno.
Pero bueno. Poñemos música.
Sí.
Bueno, pois pues, se queredes.
Perfecto.
No.
Poño.
Sí. Pon, por favor.
Sí, para dar sí. un relax.
Poñamos un poquinho de música.
Sí,
seguimos.
Porque esto ya llegamos aquí medio hora soltando rollo de nuestra vida.
Vale. Pero bueno, eso es también divertido de vez en cuando soltar el rollo de
Proyecto Cárcere. Ya anunciamos Cárcere. Que íbamos a hablar de nuestras cosas.
Claro, pues está bien.
Mais maintenant, nous sommes des rebelles et l'on peut voir dans le monde aujourd'hui les bureaucrates se ramassent à l'appel. Tu Et la grève sauvage les emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble. Je les assassine, l'Argentine. Nous survivons tous deux ensemble. Tu les fous en l'air sur le port d'Anvers, mais le crime rapproche ceux qui baisent tout doucement en faisant.
Pois temos, creo, xa a Mari Carmen, que a persoa que rexenta a mercería de Maica na Rúa do Faro. Boa noite, Mari Carmen.
Hola, boas noites.
Hola, gracias por atendernos, que sabemos que ainda non pechaches a tenda.
Na, ainda non, ainda estou aquí cunha clienta.
Pois en calquera momento nos despides, sen problema, eh?
Sí. Cando poña mala cara ela, cerro.
Pois moi ben. Primeiro de nada, preguntarche un pouco que che pareceu a experiencia do sábado. Aí un pouco que se esperaba esa cantidad de xente que había.
Moitísima, se... non pensaba que fara con tanta xente. Moitísima xente, todo moi ben. A xente moi así, moi colaboradora, moi contenta, moi alegre, moi bonito, estuvo moi ben, eh?
E a xente xa coñecía a mercería de Maica ou tivechas que ti que contar un poquinho?
A xente que sí, outras non. Porque a mercería de Maica xente moitas veces, moita xente a conoce solo por a mercería de Maica, pero outra xente xa sabe que non é solo mercería, hai outras cousas que fan aquí, ademais de vender fíos e demais utensilios para costureira e cousas para casa.
Porque
para as mulleres.
Sí, cantos anos levas na mercería?
Levo desde 87.
É unha institución xa?
Sí, leva moitísimos anos.
E sempre no mesmo lugar?
Sempre aquí. Na calle Faro número 6. A mercería de Maica.
E despois un poquinho o que nos estás contando agora, que ao final non só te dedicas a vender fios, senón hai moitas outras cousas detrás.
Aquí, ¿no? Aquí recollemos roupa para a xente que ven a pedir roupa, para moitas, bueno, xente do barrio, e se fora do barrio, migrantes. Acaban de levar ahora mesmo unha cuna para unha rapaza que da Coruña, pero non ten, vai ter un bebé, non ten cuna. Entonces me traen cousas, me traen roupa de casa, roupa das persoas, roupa de cama, lámparas, pregúntame, oye, podo levarte isto? Entonces, pois, se teño sitio, porque a veces non teño ni sitio. Logo despois recollo tapós, logo recollo aceite para as mulleres colleiteiras, colaboro con elas, o sea, me apunto a todo. Un pouco me apunto a todo que me digan, se me dicen máis cosas, máis me apunto. Vale a pena que non me digan moitas máis, porque non teño sitio, xa non que ponen eu.
Xa, a verdade é que a labor que faz é inmensa, sobre todo para o barrio, non? E para toda a xente que vive na zona, sí, de Monte Alto. Unha Coruña que coñece, sí, o sitio.
Sí, moitos fora da Coruña, porque mandamos mando a Cuba, vai a Senegal, vai a Ucrania, foi hace 2 anos. Inverno pasado, mandamos roupa a Ucrania, a varios orfanatos e tal. Pero sempre porque alguna persona ven e me di, oye, mire, eu teño tal, e podo mandar roupa a tal sitio, tal, pues veña, pues prepárate roupa e veña, fora. Os senegaleses, moitos chicos senegaleses que marchan para lá, roupa porque teño moita familia, roupa de nenos, de cativos, sobre todo, pídeme roupa de cativos. De as cubanas tamén, porque a roupa que vende verán, pois eu procuro tela sempre aparte, pensando en esa xente que teña moitos fillos e non hai medios. Entonces, en eso estamos.
E como empezaches un pouco esa outra labor, aparte da mercería?
Eu empecé a labor porque fai moitos anos, no ano 85, 86. Eu sempre me gustou estar en temas solidarios e tal, pero no ano 85, 86, estuve traballando hasta 87, traballei en Madrid, e calabarei con un señor que era un cura casado, había sido cura, pero estaba casado e tal, e íbamos de noite a darlle, pois, alimentos a sinteito, el iba así un día a semana, así, nada máis, pero él iba todas as noites. E a partir de eso me acostumbrei, entonces aquí non había ese tema, pero busquei, entonces encontrei-me, en principio metí en o banco de alimentos, a partir do banco de alimentos conocei a africanos, a partir de eso pues, fui levando así, empecé a conocer a africanos, sudamericanos, xente emigrante, entonces a partir de ahí empecé a moverme en ese ámbito. Pedirle a mis irmás, oye, tráeme roupa, que necesito que vea un rapaz que non ten roupa. A outra, tal e cual, é unha veciña, oye, mira, teu marido non gasta en 44 de pepes, te veces os zapatos que non use, tal, unos... E empezaron a vir e ahora todo mundo, bueno, ven moita xente a traerme roupa. Xente que non conozco, nin sei de onde son, veñen e tráeme roupa, xa está.
Que ben.
Roupa e alimentos. Logo despois os fines de semana sempre pois necesito, antes como teña banco de alimentos, daba alimentos por variación do banco, pero ahora pois ao dou, pois, consigo algo que consigo eu, algo que alguna clienta me trae, e sempre teño os fines de semana xente para darlle un pouco de leite, que uns huevos, que, bueno, que unhas galletas pros nenos e tal. E así estamos.
E despois, que non se falou no paseo, pero tamén no Nadal, non? Sempre de esos villancicos sí. postos sí, ay, sí, que sí, se eso... escoitan en toda a rúa.
No sí, sei. O que pasa é que eso non, que non saía moito, porque eu quería seguir poñéndose este ano.
Bueno, pero pues... en principio non creo que xa un pouco haxa problema por poñelos, eh? Eu creo que ao final ameniza a rúa e ninguén se pode queixar por eso.
Pero non se queixen, son as asociacións, non son os veciños, asociacións de como se chaman?
De comerciantes.
Ah, non.
Non, non, asociacións.
Asgai. Asgai, ah.
Coño, non me salía o nome. Asgai, que se bebe unha vez.
Asa che bebe unha vez por os villancicos.
Se bebe unha vez por aquí. O que pasa é que avisaronme, apaguei o chirimbolo e me preguntou como tiña a Santa Voces para fora.
Mi madriña.
Me dixo, e como teño a Santa Voces para fora? E a ti que te importa. Porque quero, a ti que te importa. E me comentaron, me avisou un veciño. Un veciño que sabía de que iba o tema.
Eso está ben, ter a rede dos veciños que te avisen sí, cando sí, veñen, sí. Está moi ben.
Sí, sí, sí. Esa por respuesta... eso non corredes moita voz que non vale a pena.
Había que decirle sempre seguir, eso, Sky.
Que quero seguir con os villancicos. O que pasa é que este ano vou a ver se si consigo villancicos que non teñan que pagar el DAE.
Ah, moi bueno.
Así, porque pues... me dixeron que hai varios colexios de aquí, públicos que fixeron villancicos a nivel personal e tal, para que non ter que pagar no SGAE. Uh-huh. Entonces, a ver se os consigo eu.
Estaría moi ben, incluso para difusión si esos coles.
E se si non sabedes, se si sodes un grupo de xente que cantades ben, facedes uns villancicos con a vosa voz, bueno, con a letra feita por vos, os poño aquí todos os días.
Pois pues, a sabedes, difundimos a través das ondas de Cuac que se alguén quere preparar villancicos para difundir polo barrio de Monte Alto durante todo o Nadal, está aberto aquí a convocatoria.
Aquí non hai problemas. Como se é todo ano, si, sempre que non me proteste, non me veñan a meter multas, é todo ano fago, eh? Non hai problema. Que a mí a música gustame moito. E aos meus veciños tamén, se encanta.
Pois, bueno, tes agora pues, este cartel non de que... Estás a punto de xubilarte, creo, pero bueno, se ainda hai villancicos este ano, bueno, ainda queda...
Bueno, hasta ano que ven non me podo xubilar en principio. Entonces, ainda teño que ir a finales de ano a mirar, a ver, bueno, a ver pues, como fago.
Entonces,
o sea, ainda... ano que ven, estas navidades, vai a haber villancicos.
Entón, ¿eh? Relaxámonos.
Ainda hai mercería de Maica para rato, entón.
Sí.
Vale,
sí,
vale. Perfecto. Vale. Muy ben.
Pues... Bueno, me pone mala cara.
Bueno, perfecto, por moitas gracias.
Bueno,
gracias.
A vos, biquiños.
Gracias,
igualmente, por aí. Hasta luego.
De ideas mortalmente inútiles. Y ahora que estoy a punto de morirme o de dormir, me no lo sé, no sé por qué me ronda la cabeza una palabra una y otra vez, cucurbitácea.
cucurbitácea, 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 cucurbitácea.
Creo que ao final é a sintonía máis longa que temos porque nunca atopamos o punto de joñela.
Para que digas solo cucurbitácea.
303 de cando empeza. Pero como aí pongo canto lle falta para rematar, igual eso...
Claro.
Hay que sumar
o restar.
Ten que ir o profe de mate pa aí.
Exactamente, cando queira. Moi ben, pois, avante, queridas.
A ver, primeiro, na último que programa de Ondas do Cárcere, sí.
Que, bueno, xa dixemos outro día, pero Mari Carmen recolleu, sabe Dios, cantas asignaturas en apoio a PC.
Pois outro día, en Ondas do Cárcere, quedamos no expediente X do, da rede de... da horta do cárcere. E non sei se saberedes algo máis. Seguides esas pistas?
Non
hai pistas?
Non tivemos tempo
de... O torneiro non é un chotón. Non, porque podía ser lo que seguirá máis a pista, porque sabe, está identificado o individua, que non dixo o sexo, que
sí,
wow.
Sí, sí, un mariñeiro.
Un mariñeiro. Catro bellos mariñeiros.
¿Pero levó a rede para pescar o...?
Mira, levó una para especular, Alberto. Este es un mercado libre.
Pero para especular con redes, yo no sabía que se especulaba
pues
con redes.
Pues yo tampoco, pero o tipo colle una y a los cuatro cuadras...
No llevaría... Ya,
esa, y desde ya gratis, no, Laura, no han dicho que cobrara. Non lle cobrou.
Non lle cobrou, non lle cobrou.
Por eso un jubilado con moito tempo. Claro, si non fai negocio, que ou é Montessori deses.
Pero o... non, pero a rede está localizada ou é un cacho de rede?
Era un cacho.
É dicir que partiu un cachiño, se foi regalando por aí.
Botámoslle polvo de taco.
Que xa quedaba un pouco xusta.
O que?
A rede que había xa quedaba un pouco xusta.
E aparte que era un lujo esa rede aí, non, sin desprestigiar nada de nada. Digo,
sin desprestigiar outras redes.
Exactamente.
Non queremos que discriminar.
Era de atrezo, era unha rede de atrezo.
Esa rede ten que ser calidade.
Bueno, xa, era, xa ves, e outro tamén pensou iso.
Es que era calidade.
Sí, sí.
Bueno, que están medrando entón?
As fresas a tope.
Todo.
As fresas a tope.
As ensaladas? As leitugas?
Una locura.
O mejor, rúcula, hay que ir cogiendo. A rúcula, ¿sabes?
A rúcula
está,
llega a un octavo piso, o sea.
A rúcula, creo que se está floreciendo todo. Queda para rúcula para otro año, que se
a
está floreciendo.
A rúcula está floreciendo. Llegamos a conclusión de que hay que arrancar casi todas.
Sí.
Es que, en teoría, una planta, cuando florece, se acaba el ciclo de la planta.
Bueno, pues este.
Así que esa.
Están muy altas, ¿eh? Dan un poco de. No sé.
A causa da rúcula, ir cortando as follas para que non medre cara arriba e que non floreza. É dicir, xa dentro do momento inicial.
E de isto se recollen as sementes, non?
Si, da flor, si, pues, cando...
Hai rúcula para tomar... Claro.
Incluso moitas delas caerán na propia terra sen nacerá directamente. Claro. Que
pero é comida. Non caíamos tampouco nos cánones de belleza colonios.
Non.
Que todo ten que ser Versalles.
Que, claro, somos poucas persoas. E quen comeu rúcula de aquí?
Eu teño na casa, pero do Ourense.
Claro, ves, hai remanentes e sobrantes, ves? Pois ese é o problema del comercio.
Eu comí en rúcula.
Xa, eu tamén digo, pero...
En a comuna tamén se comeu. E mañá comen leituga...
Con rúcula.
Creo que non.
Rúcula do cárcel.
Bueno, pois vamos a por rúcula, se fai falta.
Leituga de onde era? Non era de Oza, Xa cho digo así.
Era do cárcel.
A leituga e a rúcula viñeron de Betanzos.
Eu creo que era de Oza, pero da igual.
Preguntaremos
a ver, hai que investigar tamén igual que a rede.
Cebolas.
De feito, unha delas si é de Oza.
Alfonso. A próxima
pero dos ríos.
Oza dos ríos.
O que?
A
cebola.
Toda a leitúa que non é a leitúa do país esta verde.
Ajá.
Verde Vigo.
Ajá. Verde Vigo.
Sí, esta a máis normalita que hai.
Hai que ceber.
Non, eso non o chamaría nin leitúa, eso é un caso de cartón frío, porque aparte sempre está na nevera.
E o nome é
iceberg. Por eso se chama iceberg, porque vende un iceberg, por eso está fría.
Pero ten unha pinta extraordinaria as leitúas.
Sí.
Da horta, Uf, eu claro, acabas petado, porque eu le veía do sábado e comín leituga toda a semana outra vez.
E despois que máis hai chícharos?
Chícharos están xa puntito xa chícharos. De funcionar.
Hai tomates?
As patacas, os tomates están relucintes, estaban espectaculares.
As plantas,
sí.
Entende, porque tomates en sí aínda non hai.
As plantas están morrendo hai dúas semanas,
sí,
tío, sí, sabes?
Sí, sí,
e cabaciños, vai?
Sí, progresan adecuadamente.
Teñen flor xa.
É dicir, invaden xa toda a horta, todavía
en,
non.
En un par de semanas, por favor, que xa chegue a xente porque imos a acabar de camacenos.
Eu espero que esa chamada fagas cada semana porque só desas iluminadas que propuxestes iso as que ides comer o cabaciño.
O cabaciño, xa vedes a solución. Poñeron a porta, así, a persoa que vai pola rede non pode pasar porque está dificultando a entrada. Pues, está.
Vale, claro. Pois pues é unha boa opción porque eu insisto, non vou comer cabaciño, xa comín de todas as hortas do mundo e non teño overstock.
Pero é moi versátil.
Ninguén
temos
duvida.
Que facer unha sección de recetas, porque a min isto que dixeches outro día, Alberto, do flan de calabacín, exacto, me deixou moi pillada.
Iba a volver a eso, que susto, nese fora no Nadal. O concurso era concurso de tapas na miña casa, nos soltamos 300.000, e había un premio especial para quen fixera tapa con cabaciño, porque había tantos na casa que era un premio especial dentro de... O que utilizase como ingrediente madre o cabaciño tiña premio, máis premio que os outros, claro.
E gañou un flan.
Non me acordo, xa non me acordo que máis había.
Era 12.
Non
xa,
era 12.
Xa, bueno, moi ben. Era bueno, salado. Así hai mellor ainda o top, pero así, sabes, cortado. Esto te petas totalmente.
Podes facer biscoito,
Tamén.
Como biscoito.
Na tua casa non se fai biscoito.
Sí.
Pois xa sabedes.
Incluso tarta de chocolate con cabaciño.
Por que?
De magdalenas.
Por que?
Porque o podes usar e non
te aporta,
non, é dicir, en teoría, a ver, eu a tarta de chocolate feita con cabaciño aprendín de Lucía que veu outro día tamén.
Porque
a corta picos e saca lenguas.
Amén.
Ven unha receta
en Instagram e
é igual. Blog. Que ven unha receta no blog de facer unha tarta de chocolate con cabaciño sen botar fariña e está moi, entón, moi boa.
Interésame moitísimo.
Moi, moi boa, de chocolate.
Interésame moitísimo.
Podes facer magdalenas ou podes facer tarta.
O
pero...
sea que é aglutinante.
Exacto. Funciona como perfecto. Aglutinante.
Que era un cabaciño.
Para celíacos e demais, non.
Mira que rápido.
Uno non te chega. Se van falta dous.
Sí.
Sí. Así que vai plantando máis porque senón non funciona.
Uy, bueno, no.
Xa, vez tienen la Santa Madre Iglesia, uf.
Se reproduce.
Estás con tal de darlle o sacho aí e tal, bueno, hombre. E Afonso e todo.
E que máis? Bueno, novedad máis?
Sí, bueno, había novidades de onte, pero
de, pero da horta, da horta non. Da horta non.
Non.
Bueno,
que
pues,
mañá eu non vou e Laura non sei e Afonso seguro que sí.
Eu creo que non. Claro, vou así algúns días, claro. Algúns días sí, outros non.
Claro, e eu tamén estou indo. Eu vou todos os días ás 9 da mañá, pero mañá quero tamén ter un pouco de folgo para o fin de semana que ven este tamén.
Fuerte. Bueno, entonces, novas que hai sobre o cárcere, non? Entonces, onte bueno, onte, unha cousa antes de volver ás novas do cárcere. Onte acudimos tamén invitados pola por la Faro da Torre de Hércules, ¿no? Por la asociación, ¿cómo se llama exactamente?
No, no, mi asociación.
No,
a Torre de Hércules.
Sí. Torre de Hércules. Pero no ten nome, solo Torre de Hércules.
Sí. Un museo, digamos.
Museo.
Directora,
sí,
do exacto. Museo Torre de Hércules, ¿no?
Sí, que nos convidaron a participar nunha, bueno, no Día dos Museos, ¿no? Para reflexionar sobre os museos. E ali estivemos tamén.
Sí.
Entonces tamén darlle as gracias
sí,
por,
sí, sí.
Por o convite e demais. E a ver se tamén podemos contar con elas alguna vez falamos. Aquí no programa Ondas do Cárcere
sí,
no futuro.
Sí, muller moi agarimosa e estivo no roteiro, xa, non sei se o dixemos, pero estivo de principio a fin. E bueno, que ten ganas de colaborar con Proxecto Cárcere ou co Cárcere, por lo menos. E despois?
Despois temos a nova.
En gallego, por favor.
En gallego, sí.
Bueno, collistes. Vale.
Cambio, entonces cambio de idioma ou sigo como vou? Vou.
Sí,
sigo
sí,
como vou ou cambio de idioma?
Así, así, así.
Entón, onte saía a convocatoria dende o Concello da Coruña de dinamización do espazo do cárcere da Torre, ¿no? No que parece ser que cara final de ano poderíamos conseguir que se abrise, que era un dos grandes obxectivos que le ha perseguido o proxecto cárcere dende os últimos 6 anos, xa. Que parecía como que cada vez estaba
e medio xa.
O sea, que a porta cada vez estaba máis pechada, máis complicado entrar e demais, e parece que o mellor cara a finais de ano se poida facer algunha actividade no interior.
Cara a finais de ano, calculas.
Pero cara diría finais. Que sí, cara a finais.
É o que digo,
concretiza, concello. Perdona, concreta.
Gracias, por favor, si sí, evitemos sumar sílabas innecesarias ás palabras.
Concreta,
ese é o meu inciso.
Concreta, data. Eu diría novembro.
Ajá.
Outubro,
bueno,
novembro.
O aniversario.
Sí, si pode no coincidir. Entonces, a cousa hai unha convocatoria aberta na que se pode presentar calquera asociación da Coruña, con referencia a memoria histórica, con actividades socioculturais e demais. Hai algunha cousa que nos chirría un pouco da propia convocatoria, non? Como é a horario de restringido de apertura e de peche.
Cando dís un pouco, queremos dicir moito.
Sobre todo para a xente que traballamos, que é un pouco complicado, e cando facemos as nosas reunións sempre nos vamos dese horario, porque...
Claro, que era, si queríamos facer algo distinto ao que xa hai, pois empezamos un pouco raro, non? Xa.
Sí, porque horario, non sei se me acordo ben, pero sería de 8, 9 a 10.
De 8 a 8.
De 8 a 10.
É dicir, echada de 10 a 8.
Un horario máis ou menos que pode ter calqueira centro cívico, un poquinho mellor, un pouco máis dilatado, pero tampouco unha barbaridade, ou calqueira instituto, centro de colexio, ou calqueira institución.
É por levar as ovellas ao rebaño.
Aquí volvemos ao principio.
Exactamente.
Podíamos poñer unha... ter ovellas, facer todo o ciclo da la, sería
super. Quen dixo que non? A ver, quen dixo que non?
Dos patios.
Unha granxa escola.
Non dos patios.
É moi buñalesco, eh? Buñuel sempre metido ovellas nas pelis. Está moi ben.
Pero bueno, non vexo un espacio para despois telas para comer, dormir e demais.
Son abono, non?
Habería que leválas polo campo de que hai detrás. Precioso. Do cárcere.
Precios.
Por aí ese campo verde radioactivo.
Espectacular.
Coas ovellas blancas polo medio.
Imagínate os guiris alemáns coas bicis facendo eléctricas fotos. Vendo fotos.
Bueno, e o que aforras en xardineiros.
Exacto.
Coas ovellas, bueno, mellor
digo totalmente.
Hai que plantar de máis, pero bueno.
Bueno, pollos.
Entonces, a cousa que nestes próximos meses, bueno, meses non, mes e medio, Proxecto Cárcere estará traballando
claro.
Sobre esta convocatoria, así que calqueira persoa que este interesado ou demais en participar, Proxecto Cárcere está aberto e calqueira iniciativa é benvida para enriquecernos mutuamente e seguir medrando.
Moi ben. Volvemos en 15 years. 15 days. 15
years.
15 years sería, 15, bueno, mellor. É unha condena.
No seguinte ano xa
queda un minuto, pollis.
Bueno, pois pues nada, vémonos na próxima.
Parabéns, sí, encantado.